Հենց այդ ժամանակ էր, որ Մարտինն արեց իր դիտողությունը սոցիալիզմի վերաբերյալ։
«Դուք ատում եք սոցիալիստներին և վախենում եք նրանցից»։
«Ինչու՞»։
«Չէ՞ որ դուք չեք ճանաչում նրանց և նրանց հայացքները»։
«Ամեն պարագայում ձեր հայացքները համընկնում են սոցիալիստների հայացքներին»,  առարկեց միստր Մորզը։ Ռութը անհանգիստ նայում էր խոսակիցներին, իսկ միսիս Մորզը ուրախանում էր, որ իր թշնամին ընտանիքի մեծի աչքում շնորազուրկ է դառնում։ «Եթե ես հանրապետականներին հիմար եմ անվանում և ասում եմ, որ ազատությունը, հավասարությունն ու եղբայրությունը օճառի տրակված պղպջակներ են, դրանից դեռևս չի հետևում, որ ես սոցիալիստ եմ»,  ասաց Մարտինը ժպտալով։ «Եթե ես չեմ հավատում Ջեֆերսոնին և այն տգետ ֆրանսիացուն, որը դաստիարակել է նրան, դա նույնպես բավական չէ սոցիալիստ կոչվելու համար»։ «Վստահեցնում եմ ձեզ, միստր Մորս, որ դուք ինձանից ավելի մոտ եք սոցիալիզմին»։ «Ես ըստ էության նրա կատաղի թշնամին եմ»։
«Դուք իհարկե բարեհաճում եք կատակել»,
սառը կերպով հարցրեց միստր Մորսը։
«Ամենևին, ես միանգամայն լուրջ եմ խոսում»։
«Դուք հավատում եք հավասարությանը»։ «Իսկ ինքներդ ծառայում եք կապիտալիստական կորպորացիաներին, որոնք մտածում են լոկային մասին, թե ինչպես թաղեն հավասարությունը»։ «Իսկ ինձ դուք սոցիալիստ եք անվանում միայն նրա համար, որ ես բացատրում եմ հավասարությունը ու հաստատում եմ հենց այն սկզբունքը, որ դուք, ըստ էության ասած, ապացուցում եք ձեր ամբողջ կյանքով»։ Հանրապետականները հավասարության ամենադաժան թշնամիներն են, թեպետ նրանք քարոզում են այդ ամեն տեղ, ուր հնարավոր է։ Հանուն հավասարության նրանք շարունակ խախտում են հավասարությունը։ «Դրա համար էլ ես նրանց հիմար եմ անվանում»։
«Իսկ ես»…
«Անհատապաշտ եմ. ես հավատում եմ, որ վազքում հաղթում է ամենաարագը, իսկ ըմշամարտում ամենաուժեղը. այդ սկզբունքը ես քաղել եմ իմ կենսաբանությունից, և կամ ինձ թվում է, թե քաղել եմ այդտեղից»։ «Կրկնում եմ, որ ես անհատապաշտ եմ, իսկ անհատապաշտները սոցիալիզմի հավիտենական թշնամիներն են»։
«Սակայն դուք գնում եք սոցիալիստական միտինգների»,
ջղագրգիռ ասաց միստր Մորզը։ «Իհարկե. ինչպես հետախույզը գնում է թշնամու բանակատեղին»։ «Այլ կերպ ինչպես կարելի է ուսումնասիրել հակառակորդին»։ «Բացի այդ, ես շատ եմ զվարճանում այդ միտինգներում. սոցիալիստները հիանալի վիճողներ են, և լավ թե վատ ուսումնասիրել են ինչ-որ բան. նրանցից ամեն մեկը սոցիոլոգիայի և ամեն տեսակ լոգիաների մասին ավելի շատ բան գիտի, քան սովորական կապիտալիստը»։ «Այո, ես մոտավորապես 10 անգամ եղել եմ սոցիալիստական միտինգներում, բայց դրանով սոցիալիստ չդարձա, ինչպես և Չարլի Հեպգուդի ճամարտակություններից հանրապետական չդարձա»։
«Չգիտեմ, չգիտեմ»,
անվճռական ասաց միստր Մորզը։
«Ինձ թվում է, թե դուք այնուամենայնիվ թեքվում եք դեպի սոցիալիզմը»։
«Գրողը տանի»,  մտածեց Մարտինը։ «Իմ ասացներից նա ոչ մի բար չի հասկացել. կարծես ես քարեպատի հետ էի խոսում»։ «Ո՞ր է կորցրել նա իր ամբողջ կրթությունը»։ Եվ այդ կերպ Մարտինը իր զարգացման ճամփին երես-երեսի ընթարվեց տնտեսական, դասակարգային բարոյականության հետ, և շուտով այդ բարոյականությունը նրա համար դարձավ իսկական խրթվիլակ։ Մարտինն ինքը ինտելեկտուալ բարոյախոս էր, և նրան շրջապատող մարդկանց բարոյականությունը նրան ավելի էր ճղայնացնում, քան նրանց ամբարտավան գրեհկությունը։ Դա մի զարմանալի խառնուրդ էր էկոնոմիկայում, մետաֆիզիկայի, սենտիմենտալության նմանողականության։ այդ հետաքրքրական խառնուրդի մի օրինակը Մարտինը անսպասելիորեն տեսավ իր մերձավորների մեջ։ Նրա քույր Մերիենը ծանոթացել էր աշխատասեր երիտասարդ մի գերմանացի մեքենագետի հետ, որը հիմնավորապես ուսումնասիրելով իր արհեստը բացել էր հեծանվի արհեստանոց, դարձել էր էժանագին հեծանիվների վաճառման գործակալ և բավական դրամ էր շահել։ Մերիենը այցելեց Մարտինին ու հաղորդեց նրան իր նշանդրեքի մասին, և հետո կատակի համար վերցրեց նրա ձեռը և ափի գծերով սկսեց գուշակել նրա ճակատագիրը։ Հետևյալ անգամ Մերիենն իր հետ բերեց և Հերման Շմիդտին։ Մարտինը շնորհավորեց նրանց ամենաքնքուշ արտահայտություններով, իսկ այդ, ըստ երևույթին, այնքան էլ դուր չեկավ մի քիչ բթամիտ փեսացուի։
Այդ վատ տպավորությունն ավելի սաստկացավ, երբ Մարտինը կարդաց Մերիենին նախորդ այցելությունից հետո իր գրած բանաստեղծությունը. Դա մի գեղեցիկ ոտանավոր էր, նվիրված իր քրոջը, գուշակուհի վերնագրով. Բարձրաձայն կարդալով դա, Մարտինը զարմանքով նկատեց, որ իր հյուրերը ոչ մի գոհունակություն չհայտնեցին. Ընդհակառակը, քրոջ աչքերը անհանգիստ ձևեռվեցին իր փեսացուին, որի կոպիտ դիմագիծը պարզ արտահայտում էր տհաճություն և ջղագրգռություն. Սակայն միջադեպը դրանով էլ փակվեց. Հյուրերը շուտով գնացին, և Մարտինը մոռացավ այն, թեև նրան անհասկանալի էր, թե ինչպես մի կին, թեկուզ բանվոր դասակարգից, կարող է դժգոհ լինել, որի պատիվ իրեն բանաստեղծություն է գրված. Մի քանի օր անց Մերիենը նորից հանդիպեց Մարտինին, այս անգամ մենակ. Հազիվ ներս մտած նա սկսեց դառնորեն կշտամբել նրան անտեղի վարմունքի համար. «Ինչ է պատահել, Մերիեն?» հարցրեց Մարտինը զարմանքով. «Դու այնպիսի տոնով ես խոսում, որ կարծես ամաչում ես քո հարազատներից, և կամ համենայն դեպս քո եղբորից»։
«Իհարկե ամաչում եմ»,
ասաց Մերիենը. Մարտինը վերջնականապես շփոթվեց, քրոջ աչքերում վիրավորանքի արտասուք տեսնելով. Ամեն պարագայում վիրավորանքն անկեղծ էր։ «Միթե քո Հերմանը խանդում է, որ քո եղբայրը բանաստեղծություն է գրել քրոջ մասին»։
«Նա բոլորովին չի խանդում»,
հեկեկաց Մերիենը.
«Նա ասում է, որ դա անքաղաքավարի, անվայել բան է»։
Մարտինը սուլեց, դրանով արտահայտելով իր անվստահությունը, հետո արկղից հանեց գուշակուհումի օրինակը։ «Չեմ հասկանում», ասաց նա, այդ թերթի կտալով քրոջը։ «Ինքդ կարդա, և ասա, թե ինչ անվայել բան կա սրանում»։ «Դու այդպես ասացիր, չէ»։
«Որ Հերմանն ասում է, ուրեմն կա»,
առարկեց Մերիենը, զզվանքով հեռացնելով իրենից թերթիկը։
«Նա պահանջում է, որ դու պատրես այդ. Նա ասում է, որ չի ուզում կին ունենալ մեկին, որի մասին այդպիսի բաներ են գրում, որ ամեն ոք կարող է կարդալ. Նա ասում է, որ դա խայտառակություն է, և նա չի հանդուրժի այդ»։
«Բայց նրա կարծիքը հիմարություն է», ուզում էր աղաղակել Մարտինը, բայց նրա մտքերի ընթացքը հանկարծ փոխվեց։ Նրա առաջ նստած էր մի դժվախտ աղջիկ, որին չէր կարելի տարհամոզել, ինչպես և նրա փեսացուին, և այդ պատճառով, գիտակցելով այդ միջադեպի ամբողջ արտառոցությունը, Մարտինը վճռեց հպատակվել։ «Լավ», ասաց նա, և պատառոտելով այդ գրվածքը գցեց կողովը։ Այդ անելով նա մխիթարվում էր, որ գուշակուհու բնագիրը արդեն գտնվում է Նյու Յորքի խմբագրատներից մեկում։ Ոչ Մերիենը, ոչ նրա ամուսինը երբեք չեն իմանա այդ, և ոչ մի վատ բան չի պատահի, եթե այդ ամեղ փոքրիկ բանաստեղծությունը տպվի։ Մերիենը ձեռքը երկարեց դեպի կողովը։
«Կարելի է»՝ հարցրեց նա։
Մարտինը գլխով հավանության նշան արեց, և լուր նայում էր, թե ինչպես իր քույրը հավաքում է պատառոտված գրվածքի կտորտանքները։ Դրանք հարկավոր էին Մերիենին իբրև իրեղեն ապացույց իր հաջող գլուխ բերած առաքելության։ Մերիենն ինչ-որ չափով հիշեցնում էր Լիզի Քոնոլիին, թեև Մերիենը չուներ այն հուրն ու կյանքի եռանդը, որով անչափ օժտված էր թատրոնում իր հանդիպած դեռատի բանվորուհին։ Բայց ընդհանուր շատ բան կար նրանց միջև. զգեստը, շարժու ձևերը, բարք ու բարքը։ Մարտինը չկարողացավ զսպել իր ժպիտը, երբ հանկարծ այդ երկու աղջիկներին պատկերացրեց մորզերի հյուրասենյակում։ Բայց այդ ծիծաղաշարժ պատկերն անհետացավ, և Մարտինը համակվեց անվերջ մենակության զգացումով։ Եվ իր քույրը, և մորզերի հյուրասենյակը լոկ վերստացույցներ էին իր անցած ճամփին։ Այդ ամենն արդեն մնացել է հետևում։ Մարտինը քնքշորեն նայեց իր գրքերին։ Դրանք էին նրա միակ միշտ հավատարիմ ընկերները։ «Ինչպես? Ինչ ասացիր»՝ հարցրեց հանկարծ Մարտինը զարմանքով։ Մերիենը կրկնեց իր հարցումները։ «Ինչու չեմ աշխատում»՝ ծիծաղեց Մարտինը, բայց նրա ծիծաղը շատ անկեղծ չէր հնչում։ «Քո Հերմանն է պատվիրել, որ հարցնես ինձ»։ Մերիենը բացասաբար շարժեց գլուխը։ «Մի ստիր»՝ խստիվ ասաց Մարտինը, և Մերիենը շփոթված կախեց գլուխը։ «Ասա քո Հերմանին, որ նա չխառնվի ուրիշի գործերին։ Երբ ես գրում եմ նրա հարսնացուին նվիրված բանաստեղծություն, դա ընդունում եմ, նրա գործն է, բայց դրանից դենը թող չկոխի իր քիթը։ Հասկացար։ Հետևաբար դու կարծում ես, թե ինձնից գրող դուրս չի գա, շարունակեց նա։ Դու գտնում ես, որ ես ճամփից մոլորվել եմ։ Եվ ես խայտառակում եմ ամբողջ ընտանիքը, այո։ Ես գտնում եմ, որ ավելի լավ կլիներ զբաղվել որևէ աշխատանքով, հաստատ շեշտով ասաց Մերիենը, և Մարտինը տեսավ, որ քույրը անկեղծ է խոսում։ Հերմանը գտնում է, գրողը տանի Հերմանին, բարեհոգորեն ընդմիջեց նրան Մարտինը։ Ավելի լավ է, որ դու ինձ ասես, թե երբ է ձեր հարսանիքը։ Եվ հարցրու քո Հերմանին, թե նա ինձնից կբարեհաճի ընդունել հարսանեկան նվեր։ Քրոջ գնալուց հետո Մարտինը երկար մտածեց այդ միջադեպի մասին և մի երկու անգամ դառնակին ծիծաղեց։ Այո, նրանք բոլորը, քույրը ու նրա փեսացուն, իր շրջանի մարդիկ, ինչպես և Ռութին շրջապատողները, բոլորն էլ իրենց նեղ ու փոքրիկ կյանքը հարմարեցնում են ընդհանուր նեղ ու փոքրիկ բանաձևերի։ Բոլորն էլ իրենց կյանքը սարքում են պատրաստի ու խղճուկ տիպարի համապատասխան։ Եվ շարունակ նայելով իրար, նմանվելով իրար, այդ ողորմելի արարածները պատրաստ են ջնջել իրենց անհատական առանձնահատկությունները, հրաժարվել ինքնուրույն կյանքից, միայն թե չխախտեն այդ անհեթեթ կանոնները, որոնք գերել են նրանց հենց մանկությունից։ Նրանք բոլորը շարան-շարան անցան Մարտինի մտավոր աչքի առջևով. Բերնարդի Գիմբոթամը, միստր Բեթլերի հետ թևանցուկ, Հերման Շմիդտը, Չարլի Հեպգուդի հետ գրկախառնված։ Մարտինը ուշադիր զննեց նրանց բոլորին, չափեց նրանց իր գրքերից վերցրած չափանիշով։ Նա զուր էր հարցնում իրեն, ուր են մեծ սրտերը, մեծ մտքերը։ Նրանք չէին երևում, իր նեղ խցիկը լցրած գռեհիկ, տգետ ուրվականների բազմության մեջ։ Իսկ այդ բազմության նկատմամբ նա զգում էր նույնպիսի արհամարանք, որպիսին զգում էր հավանաբար Կիրկեյան իր խոզերի նկատմամբ։ Երբ ուրվականներից վերջինը անհետացավ, հանկարծ հայտնվեց ևս մեկը, անսպասելի և անկոչ, մի թոկից փախածը, ահագին լայնեզր գլխարկով, երկշար կոճակներով կուրտիկ ահագին, երերուն քայլվածքով, ինչպիսին եղել է ինքը, Մարտին Իդենը հեռավոր անցյալում։ «Դու էլ բոլոր մյուսների պես ես եղել, բարեկամ», հեգնաբար ասաց նրան Մարտինը։ «Նույնպիսի բարոյականություն ունեիր և դու. Եվ նրանցից ավելի շատ բան չգիտեիր. Ոչ մի բանի մասին չէիր մտածում. Եվ հոգս չէիր քաշում. Հայացքները ձեռք էիր բերում պատրաստի. Ինչպես զգեստ. Դու անում էիր այն, ինչ ուրիշների հավանության էր արժանանում. Դու քո խմբի պարագլուխն էիր, որովհետև նա էր ընտրել քեզ. Դու կռվում էիր և հրամանատարություն անում խմբին, ոչ թե նրա համար, որ դա քեզ դուր էր գալիս, այլ այն պատճառով, որ ուրիշները քաջալերում էին քո ուսին խփելով. Դու ջախջախեցիր ճարպոտ մռութին, որովհետև չէիր ուզում զիջել. Իսկ չէիր ուզում զիջել նրա համար, որ դու կոպիտ անասուն էիր. Եվ բացի այդ, քո գլուխն էին տանում, թե տղամարդը պիտի լինի կատաղի, արյունարբու և անգութ, թե ծեծելն ու հաշվանդամ դարձնելը, արժանավայելը և տղամարդու գործ. Իսկ ինչի համար դու խլում էիր աղջիկներին քո ընկերներից, բոլորովին էլ ոչ այն պատճառով, որ նրանք դուր էին գալիս քեզ, այլ պարզապես նրա համար, որ քեզ շրջապատողները հենց վաղ հասակից զարթեցրել են քո մեջ երիվարի և վայրենի ցուլի բնազներ. Հիմա բավական ժամանակ է անցել դրանից. Ինչու ես այժմ մտածում այդ ամենի մասին? Եվ կարծես դրանի պատասխան արագ փոխվեցին իր աչքին երևացող տեսինները. Կոպիտ բաճկոնը և լայնեզր գլխարկը անհետացան և փոխարինվեցին հասարակ համեստ կոստյումով. Դեմքը դադարեց մռայլ ու գազանային լինելուց. Եվ ոգեշնչվելով ճշմարտության և գեղեցկության հետ շփվելուց, փայլեց ներքին լույսով։ Տեսիլքը հիմա շատ նման էր այժմյան Մարտինին։
Նա կանգնած էր սեղանի առաջ, կրացած բաց գրքի վրա, որից վերև վառվում էր լամպը. Մարտինը նայեց նրա վերնագրին. Դա էսթետիկայի հիմքերն էին. Հետևյալ ակնթարթում Մարտինը միացավ այդ տեսիլքին, ձուլվեց նրա հետ, և նստելով սեղանի առաջ, խորասուզվեց ընթերցանության մեջ։